και με το βάλς του Βοσπόρου ξεκινούν τα γήπεδα της ιστορίας. Γεννήθηκα στη συνόπη της Μικράς Ασίας το 1919 και ήλθα στη Δραπετσόνα μετά από 3 χρόνια. Τι συναντήσαμε τότε? Τίποτα. Ένα γυμνό τόπο με ολόασπρους βράχους και ανώμαλο έδαφος. Αρχηγός της οικογένειας ήταν η γιαγιά η Περιστέρα, αφού οι άνδρες λείπανε στη Ρωσία. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ήμουν μόλις 3 ετών, θυμάμαι χαρακτηριστικά στιγμιότυπα σαν να είναι σήμερα. Πρώτα-πρώτα, η σύγκρουση της γιαγιάς μου με τους χωροφύλακες όταν ήλθαν, τη στιγμή που φτιάχναμε το σπίτι απέναντι από τα ψυγεία του Καρέλα και μας είπαν να τον γκρεμίσουμε. Τελικά το φτιάξαμε, με πέτρες βέβαια, και έτσι άρχισε η ζωή μας. Ακόμα θυμάμαι ότι έπαιζα μικρό στο νεκροταφείο που ήταν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Τότε υπήρχαν 4 με 5 μνήματα μόνο και παίζαμε πάνω σε αυτά που είχαν μείνει από παλαιά, μια και δεν φαίνανε εκεί άλλους νεκρούς. Αυτό που μπορώ να συμπληρώσω εγώ είναι ότι γύρω στα 1924-1925, δεν θυμάμαι ακριβώς, είδα το χοροδιδασκαλείο του Χονδροματίδη με τις μεγάλες κοπέλες και τα φαταχτερά ρούχα, βάζοντας το κεφάλι μου μέσα σε μια τρύπα. Ακόμα μπορώ να προσθέσω ότι όλη η νεολαία γνώριζε εκείνη την εποχή τον Τόνι τον Μπατανίκα. Έπαιζε ωραιότατα κιθάρα και ήταν πάντα κοντά στη νεολαία. Μεγάλωσα γύρω στα βούρλα και στα μαγαζιά, μέσα στις πόρνες και στους σωματέμπορους, μέσα στους ναρκωμανείς που κοιμόντουσαν όρθιοι και πουλάγαν χασίσι μπροστά στα μάτια μας. Μικρά παιδιά εμείς τότε, σε ηλικία 7 με 9 χρόνων, είχαμε μάθει και την τιμή του. Το σκονάκι τότε είχε 5 δραχμές. Προφορική μαρτυρία για την εγκατάσταση στη Δραπετσόνα του Σίμου Τσαπνίδη από την εφημερίδα Δραπετσόνα. Και η μαρτυρία του Χαράλα Μπουτσιρίδη. Όταν πρωτοπάτησαν οι πρόσφυγες στη Δραπετσόνα, υπήρχαν τα εργοστάσια λιπασμάτων και τσιμέντων. Όχι όμως όπως είναι σήμερα, πραγματικά μεγαθύρια, αλλά σε σύγκριση με τα τωρινά δεδομένα, λιλιπούτια. Υπήρχαν και τα δημοτικά σφαγεία, σε κακά χάλια. Πρώτη μέρημνα των προσφύγων στη Δραπετσόνα ήταν να χτίσουν πρόχειρες κατοικίες με πλίνθες και ξυλία για να εναποθέσουν τα κουρασμένα κορμιά τους. Δεν υπήρχε ούτε σχέδιο, ούτε αποχέτευση, ούτε ηλεκτρικό, ούτε σχολεία, ούτε δρόμοι, ούτε πλατείες. Αλλά ούτε εκκλησίες πλην του Αγίου Διονυσίου που χρησιμοποιούνταν και για νεκροταφείο. Και τότε άρχισε η τιτάνια πάλι των προσφύγων για την επούλωση των πληγών τους και την πρόχειρη επίλυση των στοιχειωδών προβλημάτων που τους απασχολούσαν. Και χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια από σκηνές, πλίνθες και κρατική ξυλία και εκκλησίες και σχολεία. Και μάλιστα οι συμπατριώτες μου Πόντι έκτισαν με δικά τους έξοδα και κόπους και την σχολή Ποντίων που τη δώρισαν μετά στο κράτος και την εκκλησία της Αναλήψεως. Η προφορική μαρτυρία του Χαράλα Μπουτσιρίδη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο 11ο επεισόδιο του κύκλου των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ της Era Sport «Πρόσφυγες και αθλητισμός», θα ξεδιπλώσουμε τα αθλητικά σωματεία της Δραπετσόνας και τους πρόσφυγες αθλητές που έζησαν εκεί μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες του Γιώργου Τσιρίδη και του Γιώργου Χατζόπουλου. Ο κύριος Γιώργος Τσιρίδης βρίσκεται σήμερα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Era Sport. Οι πρόσφυγες στη Δραπετσόνα εγκαταστάθηκαν μέσα από μια αργή και βασανιστική διαδικασία την περίοδο μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια, κύριε Τσιρίδη, οι πρώτοι πρόσφυγες έρχονται και προ του 1922.
Φυσικά, αφού υπάρχουν γεγονότα που ειδικά στα Βαλκάνια εξορίζονται από την Βουλγαρία, από την Ανατολική Ρωμιλία τότε και έρχονται πρόσφυγες, έρχονται και από την Ανατολική Θράκη, έρχονται δηλαδή και από την Μικρασία, γιατί υπάρχει ένας διωγμός των Τούρκων κατά των μη μουσουλμάνων κατοίκων, τους διώχνουν από τα παράλια προς το εσωτερικό και αρκετοί έρχονται και αυτοί εδώ. Οπότε ήδη από το 2014 έχει ξεκινήσει
ο ξεριζωμός των Ποντίων από τις πατρογονικές εστίες. Θα περιπλανηθούν στην αχανή και παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα υποστούν απίστευτη ταλαιπωρία. Ένα ανθρώπινο κοπάδι που διατρέχει την Ανατολία, τη σκόνη της Ανατολίας και με χίλιες δυο κακουχίες θα καταφέρουν και θα φτάσουν στα μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας και ειδικότερα στον Πειραιά. Από τα κύματα όμως του Πειραιά θα πάμε στα κύματα του Κεράτιου και θα ακούσουμε ένα υπέροχο μουσικό θέμα που έχει γράψει ένα νέο παιδί, ο Νικόλας Γουλανδρής. Ο Νικόλας Γουλανδρής έγραψε τη μουσική σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, το Βάλς του Κεράτιου. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Στα γήπεδα της ιστορίας». Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Μαντά. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά τον Τάσο Αντωνίνη, γιατί του οφείλω αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η μαμά του Χαράλα Μπουτσιρίδη είναι η Δέσποινα Τσιρίδου, η γιαγιά δηλαδή του Γιώργου Τσιρίδη που είναι μαζί μας, και η οποία λέει: «Έφυγα το 1922 από τη Ρωσία. Πήγα στην Ιθάκη και μετά ήλθα στη Δραπετσόνα το 1923. Στην περιοχή μας τότε δεν υπήρχε τίποτε. Μερικές παράγκες και πολύ λίγοι άνθρωποι. Τη δική μου παράγκα την αγόρασα 1000 δραχμές. Από μια οικογένεια που έφυγε για τη Μακεδονία. Δεν είχαμε νερό και μας έφεραν το γνωστό νερό του πόρου, που στήγησε 50 λεπτά ο Ντενεκές. Εγώ πήγαινα μια ώρα με τα πόδια στον Άγιο Δημήτριο και το έπαιρνα 20 λεπτά, δηλαδή 30 λεπτά φθηνότερο. Υπήρχαν δε ορισμένοι πρόσφυγες από τη Ρωσία που είχαν κατασκευάσει ξύλινα βαρέλια για να βάζουν το νερό. Φως δεν υπήρχε πουθενά. Στην αρχή που ήρθαμε, είχαμε ησυχία. Στου Λούκου τη Μάνδρα, τέρμα της οδού παλαιάς αστυνομίας, κατόπιν οδός Δραπετσόνας, σήμερα Νικολάου Χατζόπουλου, απέναντι από το τσιμεντάδικο, υπήρχαν αγελάδες που δημιουργούσαν μια άσχημη μυρωδιά στην περιοχή. Ακόμη από τα ούρα των ζώων αυτών και το χώμα που υπήρχε, φτιάχναμε πλίνθους. Στη Μάνδρα του Λούκου βάζανε άλογα που πολλές φορές έφευγαν στους δρόμους της Δραπετσόνας και ήταν επικίνδυνα. Θυμάμαι ότι δεν υπήρχε τότε ούτε αστυνομία ούτε χωροφυλακή. Επίσης, όταν χτυπούσαμε ή ήμασταν άρρωστοι, έπρεπε να πάμε σε ένα γιατρό που ήταν κοντά στο Πασαλιμάνι με τα πόδια. Οι πιο πολλοί έχουν πεθάνει, αλλά υπάρχουν και μερικοί που έφυγαν σε άλλα μέρη. Πάντως θυμάμαι τον Παύλο τον καφετζή, που είχε το καφενείο του στη γωνία της οδού Αγίου Διονυσίου, σήμερα Αριστοτέλους. Τώρα είναι οι πολυκατοικίες απέναντι από το φούρνο του Σαβουλίδη. Τον γέρο Γιαγλή με το μαγειρίο, με τον Μπόρτς που μαγείρευε, τον Αντώνη τον Γολικίδη, κάποιον Χατζηνικόλα, τον Παύλο Γρηγοριάδη. Είναι οι άνθρωποι, είναι η Δραπετσόνα, όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στις προφορικές μαρτυρίες. Και η οικογένεια του Γιώργου Τσιρίδη, όπως και του Γιώργου Χατζόπουλου, εγκαθίστανται στη Δραπετσόνα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το δεύτερο μέρος αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, δεν μπορώ να μην ξεκινήσουμε με αυτό εδώ.
πέντε σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πέντε σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο Κούνιν, δεν θα παραλούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο Κούνιν, δεν θα παραλούμε. Πατρίδα μαραεύωσε, αμόν καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, αμόν καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος.
Ο μέγιστος Στέλιος Καζατζίδης και Πατρίδα μου αραεύωσε.
Ο σπίτι αφέκανα μέσα σορμήν και πότα μάκρι. Ο σπίτι αφέκανα μέσα σορμήν και πότα μάκρι. Πεάδε αμαρμαρό χτίστα νερό να μόντο δάκρυ. Πεγάδε αμαρμαρό χτίστα νερό να μόντο δάκρυ.
Αυτό το αχ, αυτός ο ξεριζωμός, αυτή η περιπλάνηση των ποντίων, ο ξεριζωμός από τις πατρογονικές εστίες. Κυρίες και κύριοι, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Ερασπόρ και είναι τα γήπεδα της ιστορίας. Και σήμερα περιπλανιόμαστε στη Δραπετσόνα, στη θρυλική, στη μυθική Δραπετσόνα. Κύριε Τσιρίδη, πότε καταστάθηκε η οικογένεια Τσιρίδη στη Δραπετσόνα?
Ακούσα τη γιαγιά μου προηγουμένως.
Τη Δέσποινα να... Τσιρίδου, ναι, την προφορική
να
μαρτυρία.
Ότι ήρθε το 22 από τη Ρωσία. Βεβαίως βρέθηκε στη Ρωσία πώς. Ιστορία της Ελλάδας είναι αυτή. Όταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ρωσία ήταν αντίπαλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν φτάσει στον Πόντο, είχαν απελευθερώσει στην ουσία την τραπεζούλα πολλά μέρη από εκεί. Και οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, οι Πόντιοι, στάθηκαν όλοι στο μέρος των Ρώσων φυσικά. Όταν όμως το 17, στο τέλος του 17, η Ρωσία αποχώρησε από αυτά τα εδάφη, γιατί βγήκε από τον πόλεμο, μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων, βγήκε από τον πόλεμο, τότε οι Οθωμανοί ανεκατέλαβαν αυτά τα μέρη. Και αναγκαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ποντίων έφυγε από τον Πόντο και πέρασε στη Ρωσία, στο Σοχούμι, το Βατούμι, σε περιοχές δηλαδή πολύ κοντινές στον Εύξεινο Πόντο, και από εκεί στη συνέχεια με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 23. 22-23 ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν ήταν η πορεία, που ήταν η πορεία του ελληνισμού.
Ακριβώς, η πορεία πολλών οικογενειών που εγκαθίστανται εδώ. Η Δέσποινα Τσιρίδου, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στον Πόντο το 1889. Και να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Χατζόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Χατζόπουλος είναι μια ιστορία για τη Δραπετσόνα, όλη η οικογένεια Χατζόπουλου. Κύριε Γιώργο, η οικογένεια, πότε εγκαθίστανται, η δική σας οικογένεια στη Δραπετσόνα?
Η δική μου οικογένεια έρχεται αφού είχε μπάκαλο ταβέρνα στη Τραπεζούντα, ο παππούς μου δηλαδή, ο Παναγιώτης Χατζόπουλος. Μπήκανε και νοικιάζανε, μάλιστα είχε μεγάλο σπίτι, νοικιάζανε και στους Τούρκους αξιωματικούς δωμάτια, και με αυτούς και με τα μπαξίσια καταφέρανε, ανεβήκαν στα καράβια και έφτασαν, να μην τα πολυλογώ, στον Πειραιά το 22. Τους έριξαν το λοιπόν στο Καραϊσκάκη, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στον Άγιο Νικόλα μάλλον, και από εκεί τους έστειλαν στο λιμοκαθαρτήριο του Κερατσινίου, του Αγίου Γεωργίου, που είναι τώρα προς την Ψιτάλια.
Είναι μια νησίδα μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας.
Μάλιστα. Έκατσαν εκεί, ταλαιπωρήθηκαν περίπου μήνες, αξιοθρύνητοι, χωρίς φαγητά, χωρίς... Και αφού ήρθαν, υποτίθεται, υγιείς, τους πετάξανε στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά. Από εκεί το πιο κοντινό σημείο ήταν ο δυτικός Πειραιάς, που είναι η Δραπετσόνα. Έφτασαν το λοιπόν εκεί, αφού κατόρθωσαν, όπως είπαμε, γιατί είχαν χρήματα από κρυμμένα χρυσά, βραχιόλια, ήταν ευκατάστατοι στην Δραπετσόνα. Πήραν μια παράγκα εκεί κοντά στο Τσιμεντάδικο, μπορώ να πω, τέρμα τέρμα της οδός Δραπετσόνας και μετά παλαιάς αστυνομίας αρχικά. Και μετά από ένα διάστημα με χρήματα και με μια ενίσχυση που έδωσε για την αποκατάσταση των προσφύγων, έκτισαμε την μπακαλοταβέρνα και δύο δωμάτια με πέτρινε. Η τύχη ήταν από πέτρα που ήταν περίπου μισό μέτρο το τείχος. Ακόμα υπάρχουν αυτοί οι τείχοι, να σκεφτείτε, στο Πατρικό. Έκαναν εκεί την μπακαλοταβέρνα. Και ο συνοικισμός αυτός της αναλήψεως πια ήταν ένας καθαρός αμυγής ποντιακός. Γιατί προς τα κάτω, προς την Άγιο Διονύση, υπήρχαν και Σμυρνοί, υπήρχαν και Καπαδόκες και από άλλες. Αλλά η ανάληψη ήταν καθαρός ποντιακό. Πόντι πρόσφυγες.
Εδώ ήταν όλα πληθόκλειστα. Στον Άγιο Φανούριο, όπως είμαστε εδώ, ας το πούμε, όπως είναι ο Άγιος Φανούριος, Φαζακάρτα, από την πλευρά στην αριστερή, υπήρχαν Αμερικάνικες παράγκες. Γερμανικά τα λέγανε παλιά, πας περιπτώσει. Ακόμα, όπως μου λέει μια δικιά μου, ακόμα υπάρχουν στα γερμανικά στο απάνω. Λέω, τέτοιες ήταν. Και τα σχολεία, και τα δυο μου σχολεία ήταν τέτοιου τύπου, ας πούμε. Το 43ο και το 44ο. Και σου λέω, όπως είναι το γυμναστήριο, ήταν γούβα. Και γύρω η παράγκης. Και γέμισε νερά και χαλάσανε έτοιμα. Και οι άνθρωποι μπήκανε στα σχολεία αυτά. Και αφού δεν φεύγαν, έφτιαξε ο καιρός, παίρνω τους φίλους μου, τους φιλώ τον Νίνο τον ηθοποιό, ο άλλος ήταν Παλαιστής ο Ανανίας, όλοι παιδιά συμμαθητέ. Δεν κάνουμε το φίλο μου τον Μεζαρδά, αυτός ο πατέρας ο Χαλβαλής, ο Μεζαρδάς. Θα πεις Μεζαρδά, λεγόταν Μεζαρδάογλου. Αλλά στα Τούρκια Μεζαρδάογλου θα πει του πεθαμένα δύο γιος. Και εμείς τον αναγκάσαμε και το έκανε Μεζαρδάς. Γεώργιος Μεζαρδάς. Θα πεις τώρα, μα δεν είναι κακό ήχο του. Λέγαμε, εντάξει μπρε λέει ο πατέρας του. Έτσι λέγεται, λέμε ναι. Ελληνικά, λέω η μετάφραση, λέγεται πεθαμένα. Τι λέει. Το γλου είναι γιος, ας πούμε, κατάλαβες.
Κύριε Παπαβραμίδη, εδώ όμως στη Δραπετσόνα, όταν πρώτο ήρθατε, δεν υπήρχε νερό. Τι γινόταν με το νερό?
Από τον πόρο. Νερό από τον πόρο. Όπως είναι το γυμναστήριο, δεξιά ήταν μια άλλη φορά, εκεί είχε τεπόζιτο. Και το έκανα από εδώ σπόρου. Από εκεί πέρανε νερό, άλλο είχε του Αργυρόπουλου που ήταν το αυτό, νερό και εκεί, στον Πειραιά εκεί, ξέρεις. Τώρα, τσάσου, δεν θυμάμαι, είναι Αιτωλικού, όχι, Αγαλαίου. Αγαλαίου ήταν εκεί και είχε και εκεί νερό. Νερουλάς περνούσε και πουλάγε νερό. Ναι, μετά σιγά σιγά έγινε Ιούλεν και άλλοι βάζανε στα πληθόχτισα, δεν βάζανε. Βάζανε στα άλλα και παίρναμε νερό από αυτά. Είχαν υπαλλήλους οι Εβιδάπ, όπως τη λένε Εβιδάπ, η Ελληνική Εταιρεία Υδάτων.
Thank you.
είναι η Αθλητική Ένωση Ποντίων. Είναι ο Ακρίτας, και ο Απόλλων. Αυτά τα τρία σωματεία είναι, μπορώ να πω, τα πιο ακουστά της δεκαετίας του 30 πια. Του 30. Μετά έρχονται οι άλλες δεκαετίες του 40 που έως το τέλος του εμφυλίου, μπορώ να πω, και αρχίζουν και ιδίονται πολλά. Μεταξύ αυτών είναι και οι εταιρείες των λιπασμάτων και τη Τσιμέντα Άδικα Ηρακλή, έχουν και αυτές
αθλητικές ομάδες, ποδοσφαιρικές ομάδες. Κύριε Τσιρίδη, όσον αφορά τώρα στην ίδρυση των σωματείων, ακούσαμε τα πρώτα σωματεία που ιδρύονται, τι έχετε να συμπληρώσετε?
Έχουμε τη μαρτυρία του Στάθη του Τσομίδη, μας την έχει δώσει και την έχουμε καταγράψει στο βιβλίο μας αυτό.
Και στο πρώτο μέρος την ανέγνωσα τη συγκεκριμένη μαρτυρία.
Έχουμε τη μαρτυρία για τα σωματεία, να σας αναφέρω τα ονόματά τους μόνο, να δείτε πόσα ήταν τότε. Μιλάμε τη δεκαετία του 30, όχι τα τρία κύρια που είπε ο Γιώργος Χατζόπουλος, που ήταν αυτά πράγματι, ο Απόλλων, το πιο τεχνικό σωματείο απ' όλα, η Ένωση Ποντίων, το πιο ιστορικό γιατί έχει μείνει μέχρι σήμερα και παίζει και διακρίνεται ακόμα, και ο Ακρίτας, που ήταν το πιο ισχυρό της εποχής εκείνης. Είχε πάρει και τα πρωταθλήματα όλα των ανεξάρτητων σωματείων που διοργάνωνταν τότε. Υπήρχαν σωματεία. Ακούστε από το Στάθη του Ζωμίδη μαρτυρία. Ο Έσπερος, ο Αστήρ, η Ελπίδα, ο Ατρόμητος, ο Άτλας, ομάδες αυτές όλες της Δραπετσόνας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν οι μεγαλύτεροι, ή ναι, όταν λέμε μεγαλύτεροι μετά από παιδιά, οι έφηβοι έως και μεγάλοι, παρά να παίζουν μπάλα. Σε κάτι αλάνες, οι οποίες βέβαια δεν είναι γήπεδα, ήταν χώμα με πέτρες και χωρίς τίποτα,
υπήρχαν,
εννοείται.
Υπήρχαν παραπήγματα, υπήρχαν ατέλειωτα παραπήγματα με τσίγκο και λαμαρίνες και παλιόξυλα.
Ναι, ναι. Και αλάνες ανάμεσά τους. Και σε αυτές τις αλάνες κάνανε πρωταθλήματα και παίζανε μπάλα. Όλες αυτές οι ομάδες που σας είπα. Και πρωταθλητής ήταν ο Ακρίτας ολονών. Αυτό που έμεινε είναι η Ένωση Ποντίων, η σημερινή, που ακόμα σας λέω δοξάζει την περιοχή. Ο Ακρίτας όμως ήταν ο πρωταθλητής εκείνων των. Και να σας πω και
τον μεσοπολεμικών χρόνων,
να
κύριε
Τσιρίδη. Και ένα παράξενο, ναι. Μεσοπολεμικών. Και ένα παράξενο από τον Τζομίδη, πάλι αυτή η μαρτυρία, δεν ζούσαμε τότε εμείς, για δύο ξένους ποδοσφαιριστές. Ξένοι. Δεν ήταν ο Πελέ ή ο Πούσκας, ήταν όμως. Ο ένας ήταν ένας Τσεχοσλοβάκος που δούλευε στο Ιαλουργείο Λιπασμάτων, ο Τζον Κέρτζε, Τσεχοσλοβάκος,
ναι,
από το Ιαλουργείο, και όλος ήταν ένας Βέρντερ, που ήταν και πολύ ξακουστός.
Το καταγράψαμε αυτό στο προηγούμενο, στο πρώτο μέρος, γιατί είχαμε τη μαρτυρία του Τσομίδη. Είναι πολύ σημαντικό.
Α, τα έχετε πει δηλαδή,
ναι, είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι έχουμε καταρχάς την ενσωμάτωση ξένων ποδοσφαιριστών σε προσφυγικές ομάδες που οι άνθρωποι περνούν πολύ δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά όμως συγκροτούν μια κανονική ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και ταυτόχρονα την ίδρυση αθλητικών σωματείων μέσα στα εργοστάσια. Οι πόντοι, κύριε Τσιρίδη, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, θα χρησιμοποιηθούν ως φθηνά εργατικά χέρια σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Τα εργοστάσια που υπάρχουν στον Πειραιά, με προεξάρχον το εργοστάσιο των λιπασμάτων που ιδρύεται το 1909 και που στην πορεία όμως το εργοστάσιο των λιπασμάτων θα δημιουργήσει ιαλουργείο, δεν είναι η αρχική του δραστηριότητα, και στο οποίο θα απασχοληθούν και Ιταλοί εργάτες, θα δημιουργηθούν.
Συνέχεια πολύ, πολύ σύντομα, σε 2-3 χρόνια, όχι πολύ, μα όχι μετά. Γιατί χρειαζόταν φιάλες για να βάζει το οξύ που προέκυπτε. Για να χρειαζόταν τις φιάλες και έκανε αλουργείο γιατί δεν υπήρχε πουθενά αλλού.
Άρα, οι εργάτες λοιπόν που δουλεύουν στα εργοστάσια παίζουν και μπάλα, φτιάχνουν ποδοσφαιρικές ομάδες, δημιουργούνται τοπικά πρωταθλήματα που παίζουν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τα σωματεία τα συγκεκριμένα λειτουργούν πέρα από την αθλητική τους δραστηριότητα και ως φορείς όπου τίθενται τα αιτήματα των προσφύγων προς το κράτος, προς την κεντρική εξουσία για καλύτερη διαβίωση. Δηλαδή, τα αθλητικά σωματεία γίνονται ο φορέας διατύπωσης κάποιων ευρύτερων αιτημάτων και όχι μόνο αθλητικών.
Κοιτάξτε, είναι λογικό να γίνεται και αυτό, αν και κυρίως η Ένωση Ποντίων αναλαμβάνει αυτό το ρόλο, όπως και ένας άλλος σύλλογος που υπήρχε, η Αναγέννηση και τελικά η Ένωση Ποντίων. Η Ένωση Ποντίων, να σκεφτείτε τότε, εξέδιδε και ταυτότητες προσφύγων. Και εξέδιδε ταυτότητες που έλεγε και ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση, η οποία ήταν το επίσημο έγγραφο του κράτους. Γιατί δεν υπήρχε άλλο έγγραφο, αντί για ταυτότητα δηλαδή, την εξέδιδε η Ένωση Ποντίων την ταυτότητα του πρόσφυγα. Γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε αυτοδιοίκηση τοπική. Ο Δήμος Δραπετσόνας τότε, ο σημερινός Δήμος, Δραπετσόνας Κερατσινίου τώρα, Δραπετσόνας μέχρι πρόσφατα, αυτός ο Δήμος ιδρύθηκε το 1950. Μέχρι τότε, μέχρι το 50, ήταν Δήμος Πειραιά. Και ο Δήμος Πειραιά, όπως καταλαβαίνετε, από τη γέφυρα και μετά δεν έβλεπε τίποτα.
Όταν λέτε γέφυρα, εννοείται τη γέφυρα του Μάγκα.
Τη γέφυρα του Αγίου Διονυσίου. Εκείνη
που ήταν γέφυρα, η γέφυρα του Μάγκα αυτή, ταυτίζεται, ναι, με τη γέφυρα του Μάγκα.
Με αυτό που εσείς λέτε γέφυρα του Μάγκα, επειδή το είπε κάποτε ο Μέγας Μαμβακάρης. Αλλά δεν τη λέγανε ποτέ τότε του Μάγκα, έτσι, τώρα τη λέμε. Αυτή η γέφυρα του Αγίου Διονυσίου πάντως, πράγματι, για να την περάσει κάποιος, είχε πει ο Μαμβακάρης και ίσχυε, αλήθεια ήταν, έπρεπε να είναι Μάγκας. Δεν γίνονταν αλλιώς.
Ναι, γιατί στη Δραπετσόνα.
Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Πειραιάς δεν έβλεπε τίποτα. Ο κεντρικός Πειραιάς.
Ο αστικός Πειραιάς.
Ο αστικός Πειραιάς. Ναι. Στον οποίο ανήκει αυτή η περιοχή διοικητικά. Άρα,
όπου η περιοχή αυτή τι είναι, κύριε Τσιρίδη?
Η Δραπετσόνα.
Είναι η Δραπετσόνα, αλλά μια περιοχή η οποία ήταν άγονη, ήταν έρημη πριν την εγκατάσταση.
Βράχος, ναι. Υπήρχαν μόνο αρχαιότητες, το αρχαίο νεκροταφείο, η αιτιόνια πύλη, υπήρχαν αρχαιότητες, το μνημείο του Θεμιστοκλή, υπήρχαν αρχαιότητες, δηλαδή κολόνες, έτσι λέγανε, καστράκι, τέτοια πράγματα, και τίποτε άλλο, και τεκέδες. Γιατί πριν να έρθουν οι πρόσφυγες, υπήρχαν εκεί τεκέδες. Και υπήρχε και το πορνείο των Βούρλων, το οποίο είχε ιδρυθεί από το 1880 περίπου.
Με απόφαση του Δήμου Πειραιά.
Ναι, με απόφαση του Δήμου Πειραιά.
Από τα δηλαδή, τέλη δηλαδή του 19ου αιώνα.
Ο Δήμος Πειραιάς τη Δραπετσόνα την είχε μετά τη γέφυρα. Για το νεκροταφείο του Αγίου Διονυσίου, για το πορνείο, για τα σφαγεία και αυτά που έπει και η γιαγιά μου προηγουμένως.
Διάβασα προηγούμενα για τα σφαγεία.
Στη Μάνδρα του Λούκου.
Και εκεί δούλεψε και για πρώτη σφαγεία φορά ο Μάρκος στα σφαγεία τη Δραπετσόνα.
Αυτά ήταν πιο κάτω τα σφαγεία και σφάζανε. Ναι. Ενώ πιο πριν ήταν βουστάσια. Αλλά τα βουστάσια είχαν βους, αγελάδες κλπ. Και τα πηγαίνανε στα σφαγεία για να τα σφάξουν. Τα σφαγεία ήταν στην παραλία επάνω, εκεί που σήμερα είναι η περιοχή των λιπασμάτων. Πολύ χώρο τον λέει η Δημοτική Αρχή. Εκεί δούλευε ο Μάρκος. Και αυτός είπε αρχικό, για τους μάγκες.
Για τη γέφυρα του Μάγκα. Άρα λοιπόν η σιδηροδρομική γραμμή που υπήρχε τότε στο υπέροχο κτίριο των τρένων. Ναι. Ήταν, αν θέλετε, και το ψυχολογικό και φυσικό όριο που χώριζε τον Πειραιά από την Προσφυγούπολη.
Το είχαν φτιάξει οι Γάλλοι εκεί.
Ναι, την Παραγκούπολη. Και που αργότερα αυτή η γέφυρα του Αγίου Διονυσίου δηλαδή, όπου υπήρχε και εκεί και ένα νεκροταφείο
του
Αγίου Διονυσίου, το νεκροταφείο που δεν υπάρχει σήμερα. Και ονομάστηκε ακριβώς γέφυρα του Μάγκα. Τώρα,
να πούμε επ' ευκαιρία ότι, ναι, αυτό το αρχαίο νεκροταφείο, ναι, οι αρχαίοι όταν θάβανε τους νεκρούς βάζανε πάνω ένα τραπεζοειδές, μια πλάκα. Τράπεζα. Και επειδή όλη αυτή η περιοχή ήταν γεμάτη από τράπεζες, ήταν ένας τραπεζόνας. Εξού το τραπεζόν και δραπετσόν.
Ακριβώς.
Το δραπετσόν από αυτό προέρχεται, έτσι.
Και θα κατασταθούν λοιπόν οι πόντοι και θα φτιάξουν μια πολύ μεγάλη κοινότητα και η προσφυγική δραπετσόνα θα αποκτήσει και την μεταπολεμική της ταυτότητα και οι αθλητικές ομάδες θα παίξουν έναν κυρίαρχο ρόλο. Σε λίγο θα συνδεθούμε εκ νέου με τον κύριο Γιώργο Χατζόπουλο και θα ακούσετε, φίλοι ακροατές της Έρα Σπορ, την εμπλοκή της οικογένειάς του με τα αθλητικά. Η ίδια η οικογένεια έπαιξε ποδόσφαιρο και θα ακούσετε και μια ενδιαφέρουσα ιστορία τι γινόταν στην Μπακαλοταβέρνα όπου έπλαιναν τις στολές και τα αθλητικά ρούχα των ποδοσφαιριστών. Αλλά αυτά από το λόγο και από τα χείλη του Γιώργου Χατζόπουλου. Προς το παρόν, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, έτος 1978, ηχογράφηση εδώ, μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ που βρισκόμαστε σήμερα. Ο μέγιστος Χρύσανθος Θεοδωρίδης, θα ακούσουμε ένα τραγούδι για την Ανατολή και το προλογίζει το τραγούδι αυτό μια εξαιρετική συνάδελφος, η Φευρωνία Ρεβίνθη.
Την ξεχωριστή φωνή του Χρύσανθου θα την ακούσουμε τώρα σε ένα ποντιακό τραγούδι του γάμου. εχάραξε και η Ανατολή. Στη λύρα, ο Γιώργος Αμαραντίδης, ηχογράφηση του 1978.
Το Αηδόνι του Πόντου, ο Χρύσανθος Θοδωρίδης και επιστροφή στην προφορική μαρτυρία του κυρίου Γιώργου Χατζόπουλου. Κύριε Χατζόπουλε, η οικογένειά σας ασχολήθηκε, τα μέλη της οικογένειάς σας, ποικιλοτρόπως με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο. Θέλετε να μας εξηγήσετε και τη δική σας εμπλοκή και του αδελφού σας και όλη της οικογένειας με τον αθλητισμό.
Ακούστε, μετά την, όπως σας είπα, την ίδρυση από τον πατέρα μου και από το ένα λιγομενίδη Χρυσοχό, το 28 με 30, μετά ήρθε ο εμφύλιος, ο πόλεμος, ο εμφύλιος, και το 46 επανιδρύεται η Αθλητική Ένωση Ποντίων, με βέβαια σαν έχουν γραφεία πια, εκεί δεν υπήρχαν, την μπακαλοταβέρνα του πατέρα μου. Κάτω από τα δοκάρια των, λοιπόν, των βαρελιών που ερχόντουσαν οι ρετσίνα από τα καλύβια για, ήταν τα γραφεία και το
ματιοθήκη.
Η ματιοθήκη των ποδοσφαιριστών. Η δε πίσω αυλή του σπιτιού ήταν η μητέρα μου, η Ευρώπη Χατζοπούλη, η οποία κάθε Κυριακή που γίνονταν ο αγώνας έπλαινε τα ρούχα των αθλητών. Ήταν ένα κέντρο αθλητικό αυτή η ταβέρνα, περιβόητη του Κυριάκου, δηλαδή του Κυριάκου του Χατζόπουλου, και μπορώ να σας πω, πως γέμιζε από φυλάθους η Μπακαλοταβέρνα. Όταν πια μεγάλωσαν ιδρυτής της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων, βγήκανε ο κύριος Σαπρανίδης, ο ανιψιός του που ήταν ο δημοσιογράφος των νέων.
Ακριβώς, ναι.
Ήταν,
ναι,
γνωστός τότε. Ένας ευκατάστατος άνθρωπος, ανέλαβε την Αθλητική και σοβαρός, είχε λεωφορεία αυτός και ανέλαβε την Αθλητική Ένωση Ποντίων που κατόρθωσε και την έβαλε το 52 στην επισημοποιήθηκε πια και μπήκε στην τέταρτη κατηγορία, γιατί ήταν ανεξάρτητα τότε τα σωματεία. Βέβαια έγιναν και τα γήπεδα, όπως είπαμε, ήταν αλάνες, έγινε το γήπεδο Καστρακίου στο Άγιο Διονύση, τα λοιπάσματα, το γήπεδο των λοιπασμάτων, το σημερινό γήπεδο του, που έγινε στάδιο Γιάννης Βάζος στην μνήμη του Γιάννη του Βάζου, του μεγάλου
ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
Του Ολυμπιακού, ναι. Και κατόρθωσαν μάλιστα στη δεκαετία του 1975, την πρώτη τετραετία του Νίκου του Χατζόπουλου, να γίνουν και οι εξέδρες και να έρθει και η περιουσία, το γήπεδο σαν ιδιοκτησία του στο Δήμο Δραπετσόνας.
Κύριε Γιώργο, για να βοηθήσουμε...
Ναι. Που υπήρχαν μέσα στα λοιπάσματα.
Για να βοηθήσουμε τους ακροατές να το κατανοήσουν, να κατανοήσουν, ο αδελφός σας, ο Νίκος ο Χατζόπουλος, υπηρέτησε ως δήμαρχος Δραπετσόνας.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Μετέπειτα ο δήμαρχος Δραπετσόνας, ο Νίκος Χατζόπουλος, την δεκαετία του, την πενταετία του 75 με 81 και μετά το 81 με 86. Ήταν ποδοσφαιριστής στην ομάδα και ήταν το ίδαλμα, ήταν ο αρχηγός στη δεκαετία του αυτού που σας είπα.
Ο Νίκος Χατζόπουλος.
Ναι, ήταν μια σειρά αθλητών πολύ καλών αυτή η ομάδα του Ένωσης Ποντίων, οι οποίοι μετά, λόγω του ότι ήταν ανεξάρτητο σωματείο, τους άντλησε, τους πήρε επισήμως ο Άρης Νίκαιας, ο σημερινός Ιωνικός, και ο Αργοναύτης, ο οποίος ήταν αυτά τα σωματεία πρώτης κατηγορίας. Γιατί τότε πρωταθλητής Ελλάδος έβγαινε από τα τρεις πόλεις. Ο πρωταθλητής του Πειραιά, ο πρωταθλητής της Αθήνας και ο πρωταθλητής της Θεσσαλονίκης. Και αυτοί που βγαίναν πρώτοι παίζανε μεταξύ τους και έβγαινε ο πρωταθλητής Ελλάδος. Σε αυτή την εποχή το λοιπόν, ο Αργοναύτης, ο Άρης Πειραιός, ο Ατρόμητος, ο Εθνικός και ο Ολυμπιακός ήταν πρώτη κατηγορία. Σε αυτές τις ομάδες έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές που μετεπίδησαν από την Αθλητική Ένωση Ποντίων, την ανεξάρτητη, στα αυτά τα σωματεία. Αλλά με αυτή την μεταπίδηση κατόρθωσαν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και έγινε, επισημοποιήθηκε και η Αθλητική Ένωση Ποντίων, που πια ξεκίνησε από τέταρτη κατηγορία και ανέβηκε μέχρι την δίτα κατηγορία. Και βέβαια ιδρύθηκαν και άλλα σωματεία στο Δραπετσόνα και το πιο σημαντικό ήταν η Νέα Ευγενία στην Ευγένεια το 1956 και ο ΑΣ Δραπετσόνος, ο Αθλητικός Σύλλογος Δραπετσόνος, ο οποίος κατόρθωσε και βγήκε και πρωταθλητής το 1978.
Μια αθλητική ιστορία, κύριε Χατζόπουλε, αντιλαμβάνομαι, που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία αυτού του τόπου. Να πούμε ότι η Δραπετσόνα και στη συνέχεια το Κερατσίνι ήταν προσφυγικές γειτονιές. Ήταν προσφυγικοί τόποι, τόποι εγκατάστασης των κατατρεγμένων προσφύγων. Στα μεσοπολεμικά χρόνια και κυρίως στα μεταπολεμικά χρόνια θα εγκατασταθούν και θα ενσωματωθούν με τους πρόσφυγες και οι εργατικοί πληθυσμοί, δηλαδή εργάτες που εγκαθίστανται εκεί προκειμένου να βρουν δουλειά στα εργοστάσια της περιοχής. Άρα λοιπόν οι αθλητικές αυτές ομάδες συνδέονται άρρηκτα με την ίδια την κοινωνική ιστορία των περιοχών αυτών.
Θα ήθελα... Άλλωστε, ναι. Ναι.
Πείτε μου.
Άλλωστε ιδρύθηκαν και πολλά σωματεία σε έναν χώρο 20.000 και 30.000 κατοίκων. Ήταν πολλές ομάδες. Μετά βγήκαν οι νέοι Ευγενίας, οι οποίοι ο Αετός που είχε και τμήμα βόλεϊ, ήταν ο Ήθεστος, ο Έσπερος, ο Άτλας. Ο Άτλας αυτά ήταν βέβαια πιο από παλιά.
Κύριε Χατζόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια ονόματα θρηλυκών ποδοσφαιριστών όπως τα ακούσατε, ναι, ή όπως αποτυπώθηκαν στη μνήμη σας, του Μεσοπολέμου όμως, του Μεσοπολέμου, δηλαδή αθλητών που ξεχώρισαν. Η ερώτηση αυτή ισχύει και για εσάς, κύριε Τσιρίδη.
Υπήρχαν αθλητές και της δεκαετίας του 30 ή και του 40, όπως όσα είπα, ο Γιάννης Βάζος, που από τον Απόλλον πήγε στον Ολυμπιακό, από τον Απόλλον στον Ολυμπιακό. Ο Αριστίδης ο Λούβαρης, ο μετέπειτα ο γιος του που ήταν και παράγοντας στον Ολυμπιακό, ο τερματοφύλακας ο Αριστίδης Λούβαρης, ο Αδάμο Τσουχνικάς, ο οποίος έπαιξε στον Πανιόνιο και τιμήθηκε και από το Χαϊλές Ελασία, γιατί ο Πανιόνιος τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ομάδα των Αθηνών, ο Γιώργος ο Βαγιακάκος και αυτός αθλητής του Ολυμπιακού και μετέπειτα προπονητής και δάσκαλος, μπορώ να σας πω, που έμαθε μια μεγάλη μερίδα εποχών αθλητές που βγήκαν από τον Βαγιακάκο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεκάδες ποδοσφαιριστών έμαθαν από τον Βαγιακάκο καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια, μετέπειτα έγιναν και άλλοι, αδιακρίθηκαν και άλλοι αθλητές, να σας πω, στην δεκαετία του 50 και του 60. Είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης που, από τον ΑΕΤΟ, που πεντεπίδησε στο Παναθηναϊκό και έκανε μια καριέρα. Ο Γιάννης ο Τσαχουρίδης, ο οποίος πήγε στη Νίκη Βόλου τότε, και αυτή η Νίκη Βόλου ήταν από τους, όπως είναι σήμερα, του ΜΕΟΥ.
Είναι η προσφυγική ομάδα.
Προσφυγική, ναι, ακριβώς. Ο Άρης ο Τσατσαρίδης από τους νέους Ευγενίας ήταν, επίδησε στον Ολυμπιακό. Ο Μουσάλης ο Μουρατίδης που πήγε στην ΑΕΚ και στον Εργοτέλη κατόπιν της Κρήτης. Και πολλοί άλλοι που έπαιξε και στη Β' Εθνικό.
Μάλιστα.
Εθνικής, ο Σεβαστίδης, ο Κοζομπόλης, ο Μουνδρέας, ο Κοτίδης που πήγανε παίξανε στον Εθνικό Πειραιά, ήταν ταλέντα. Και βέβαια να σας αναφέρω και το μεγάλο Γιώργο Δελικάρη, το οποίος έπαιξε στον Ολυμπιακό και μετέπειτα και στον Εθνικό. Αλλά δεν στέκομαι μόνο σε αυτό η Ραπετσόνα. Είχε και άλλους αθλητικούς τομείς. Είχε πυγμάχους και κολυμβητές. Τη δεκαετία του 50, πρωταθλητής Ελλάδος στην πυγμαχία ήταν ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης, ο οποίος έμενε στον Άγιο Φανούριο. Και μια άλλη σειρά πυγμάχων, τον Γιάννη τον Τσαρδάρη, τον Θόδωρο τον Κανέα, τον Θανάση τον Λαμπριανίδη, πυγμάχος ο οποίος έκανε καριέρα στην Αγγλία, τον πήραν στην Αγγλία και έκανε καριέρα. Και ο άτυχος βέβαια πυγμάχος ο Νίκος ο Βαβμακάς, που πέθανε πυγμαχώντας το ρίγκ και τον έκλαψε όλη η Ελλάδα. Και η κηδεία του στον Άγιο Φανούριο.
Στον Άγιο Φανούριο της Ραπετσόνας.
Της Ραπετσόνας βέβαια. Είχε πανελλήνια πένθος. Είχε γεμίσει ο Άγιος Φανούριος μέσα έξω από χιλιάδες κόσμο.
Κύριε Τσιρίδη, η Ραπετσόνα ήταν μια πόλη που έδωσε, όπως μας είπε και ο κύριος Χατζόπουλος, πλήθος αθλητών. Όμως, η κατάσταση, η εικόνα της Ραπετσόνας μέχρι τον πόλεμο, ποια είναι? Έχουμε την εγκατάσταση, έχουμε την προσφυγούπολη, έχουμε τα αθλητικά σωματεία, έχουμε την Μπακαλοταβέρνα, όπου λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ηματιοθήκη για τους ποδοσφαιριστές. Η εικόνα όμως της Ραπετσόνας, ποια είναι στο Μεσοπόλεμο?
Θα έχετε δει, φαντάζομαι, κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν μιας παραγκούπολης, σαν τις φαβέλες περίπου, ας πούμε, εκεί στο Ρίο Τζανέιρο, με τσίγκους που για σκεπή, που στηρίζονται με κοτρώνες για να μην τα παίρνει αέρας, και οι καλύτερες περιπτώσεις είναι όταν έχουν και πίσα επάνω, με ανοιχτό το παράθυρο για να βλέπεις τον ουρανό, όπως λέγεται το τραγούδι, όπως το είπε πάρα πολύ ωραία στη Ραπετσόνα. Αυτή είναι η Ραπετσόνα, στα σοκάκια με πάρα πολύ στενά δρομάκια για να περνάς και να κυλάει και ανάμεσα και το νερό, η αποχέτευση δηλαδή. Κάπου γύρω στο 60 άρχισε ο εξυγχρονισμός, δηλαδή αυτά τα στενάκια, τα χωμάτινα που τρέχανε και τα νερά στη μέση, γινόντουσαν τσιμεντένια. Αυτά τα έκανε ο θρυλικός Κοσκινάς. Αυτό ήταν ο μεγάλος εξυγχρονισμός της πόλης. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η Ραπετσόνα πριν το 40. Σε μια κατάσταση που υπάρχουν τουαλέτες είναι μόνο δημόσιες και για μια ολόκληρη γειτονιά μια τουαλέτα, κάπως έτσι.
Χωρίς νερό.
Ναι, ώσπου σιγά σιγά αρχίζει ο καθένας και σκάβει μες στο σπίτι του και βρίσκει ένα άνοιγμα, επειδή είναι βραχώδες, είπαμε, το έδαφος, και το κάνει τουαλέτα. Και δεν του καθαρίζει και ποτέ, δεν χρειάζεται, γιατί φεύγουν αυτά, επειδή είναι.
Στη θάλασσα.
Σας είπα, ναι, ψηλά η Ραπετσόνα. Καμιά φορά μπορεί να έρχονταν και ο αχόρταγος να καθαρίσει. Σε αυτές τις συνθήκες.
Το νερό έρχονταν από τον πόρο με γαϊδουράκια και φώναζε νερουλάς νερό από τον πόρο.
Με νερό που έρχεται από τον πόρο, με νερό που όταν δημιουργήθηκαν και βρύσες είναι πάλι μία ανά 10 σπίτια, και μπαίνεις στην αυλή του άλλου σπιτιού και παίρνεις με τον κουβά νερό για το σπίτι σου, αλλά τουλάχιστον δεν περιμένεις το νερουλά από τον πόρο. Το παίρνεις από την ούλεν. Αλλά έτσι όμως. Δηλαδή μία κατάσταση τραγική. Συνθήκες φυσικά. Μέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση, σε σχέση με τα σημερινά μιλάμε, έτσι, σε σχέση με τις τουαλέτες μας, με τα σαλόνια μας και τις κουζίνες μας κτλ. Εκείνη η κατάσταση πρωτόγονη. Όμως, και αυτό δεν είναι εφημισμός, μια αλληλεγγύη, άλλο πράγμα, και μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος, όσο φτωχά κι αν ένιωθε, ήτανε προστατευμένος, ήτανε μαζί με άλλους. Ήτανε ένα με την κοινωνία.
Τι βρήκατε εδώ πέρα όταν ήρθατε?
Τι βρήκαμε? Τίποτα. Όπως και στη Μακρόνησο. Τίποτα στη Μακρόνησο. Δηλαδή μιλώ για τη Μακρόνησο πρώτα. Είχαν αντίστοιχα και χαριτολογώντας, θα σου πω αυτό. Όταν τρώω καμιά φορά, μ' αρέσει αυγό χτυπητό και λέει η κόρη μου, το γιο, ρε μαμά, λέει, μην τρως, λέει, την ηλικία που είστε. Ρε εσείς, τους λέω, εγώ όταν ήμασταν, λέω, στο νησί απάνω, λέω, όταν είχαμε ούτε νερό να πιούμε, ρε, στη Μακρόνησο. Και αυτά μου λείπουν, δηλαδή γελώ, χαριτολογώντας, αυτά του λέω, μου λείπουνε. Χτυπητώ και γελάω.
Μετά τη Μακρόνησο, κύριε Παπαβραμίδη, ναι, έρχεσαι στον Πειραιά.
Ναι, εδώ.
Σας φαίνει το βαπόρι στον Πειραιά?
Ναι, κοίταξε. Πρώτα πιάνει το Τελωνείο, εκεί που είναι τώρα, ακόμα που είναι το λιμενασίο. Και από εκεί μας πάνε προς τη Σαλαμίνα το λιμοκαθαρτήριο. Υπάρχει ακόμα, δεξιά όπως πάμε. Αφού μας καθαρίσανε, μας φέρνουν πίσω και ψάχνουνε οι ξύπνοι αν έχουμε τίποτα.
Μπαγκανώτες.
Οι ξύπνοι, καταλαβαίνεις τώρα, το λέω, γιατί έχω ζήσει στον Πειραιά. Ζω. Και οι ξύπνοι, εγώ πιτσιρίκος μια λέει, δεν ψάχνουνε, λέω. Ήμουνα, κατάλαβες, τι ψάχνουν, αφού εδώ δεν έχουμε δεύτερο βρακί να μας δεν ψάχνεις. Και σιγά σιγά, ο είπαμε αδερφός μου, εκτός του είτε ήταν και κουρέας, και έκανε κουρίο εδώ, ξύριζε, και τη βγάλαμε καθαρή.
Πώς είναι η ζωή τον πρώτο καιρό που εγκατασταθήκατε στη Ραπετσόνα? Περιγράψτε μας για τις παράγκες, πώς ήταν οι άνθρωποι, τα παιδιά που κυκλοφορούσαν στους δρόμους?
Εδώ στη γειτονιά μου ήταν όλοι μια τάξη άνθρωποι, δεν ήταν του αυτού, δηλαδή η μάνα, του δώσε όλη η μία εργασία. Αμέσως η δική μας η πόντη, κάνε το σωματείο φωτοεκφορτών ο πόντος. Και δουλεύω και ακόμα, τα εγγόνια δουλεύουν στο νότο, τους πήρε όλους. Είναι καμιά, αυτά, δεκαριά, τους πήραν εκεί, γιατί ήταν παλιό σωματείο. Εδώ δεν είχα, ύστερα, κάτω, εδώ πιο κάτω, το λέγαμε Αλατάρικο, εκεί που είναι, όπως ερχόμαστε, τη στροφή δεν έρχεται το λεωφορείο, που είναι του όλου τα αυτά. Εκεί ήταν το Αλατάρικο. Αυτό το Αλατάρικο και παραδίπλα το συνεργείο. Να το έχεις δει, ε. Αυτό έλεγα σε ένα φίλο που ρε εσύ λέω, από την ημέρα λέω που ήρθαν οι Ιταλοί δεν άνοιξε η πόρτα αυτή. Δηλαδή η πόρτα η αυτή που είναι από εδώ. Άλλοι δουλεύανε στα λοιπάσματα, στο τσιμεντάδικο και μετά ήταν τα καπνοργοστάσια. Οι γυναίκες δουλεύανε στα καπνά. Τα καπνούν Παπασάτου, Κεράνη, τέτοια τα χρόνια. Μετά υπήρχε και η Θρεψίνη του Μιχαηλίδη. Θρεψίνη. Δουλεύανε από εδώ οι γυναίκες δικές μας. Αυτό ήταν στην οδός Αγίου Διονυσίου. Μετά τη ΣΠΑΠ ήταν.
Οι προφορικές μαρτυρίες, τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία της Δραπετσόνας, οι πρόσφυγες αθλητές, η Δραπετσόνα του Μεσοπολέμου, η Δραπετσόνα των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ελληνική ραδιοφωνία, η Αέρα Σπορ και στα γήπεδα της ιστορίας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Τάσο Αντωνίνη, τη Σοφία Μαντά που φρόντισε τον ήχο, ο Θωμάς Ίδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κύριε Τσιρίδη, να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο Ραδιομέγαρο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την Αγία Παρασκευή.
Τορτούστα τζάνα βαρέγιαρ γιαράμαν Βαχαϊκά εγκέ μανιέν τορτούστο βαρχάρ Εκεί χάλο δεν κεπέμνεν μάναχον σαχτάρ Τράνον γιάνγεν σο τσάμπασιν Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν Μικρή τράνη το χιζέγγιν Όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν Μικρή τράνη το χιζέγγιν Όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρι γαράμαν Βάιε κάιν και μανίεν τόρτου στο βαρχάρ Εκεί άλλο δεν κεπέμνεν μάναχος αχτάρ Κλέν τη Θεού τα πουλόπα Κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν Κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν Κλαίει το τσαμπλούκ το χαρακιόλ Κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν Κλαίει το τσαμπλούκ το χαρακιόλ Κλέντε μορφά τελάτε γιάρια ράμαν Βάε καέν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάνα τον σαχτάρ Βάε καέν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάνα τον σαχτάρ